nemám možnost, tak jsem strašně udřený v tom svém oboru, takže já nemám možnost sledovat to dění třeba, já nemám možnost srovnání v Německu, v Rakousku, no. Kolik ti doktoři píšou, jak je to. Si to fakt tak všude je strašné, jo, na tu administrativu. Přijde mi to, že tady už je prostě něco špatně, no. Jo, protože ten doktor má řešit zdravotní stavy, má se věnovat těm nemocem, má se věnovat těm příznakům. A ne, kurva, řešit nekonečné papíry.
Ano. Ztrácíme puls. Rozhlasový dokument Terezy Rekové.
Ano. Dobré ráno.
Čau. Lovec stínu a zvuku.
Jak ses vyspal?
Nic moc.
Radovan Hranický pracuje jako praktický lékař ve Vratimově, báňský záchranář na dolech v Moravskoslezském kraji, horská služba v Beskydech a záchranář jak při pozemních, tak při leteckých zásazích v Ostravě.
Takže si toho kolik dneska naspal?
Mám 4, 5. Takový horší standard.
Dostávám takový názor, že člověk k tomu, aby byl šťastný nebo spokojený v životě, tak jedna z věcí, která k tomu přispívá, je, aby chodil do práce ne jenom pro peníze a proto, aby si nějakou tu směnu absolvoval, odpracoval nebo odseděl, ale proto, aby z toho měl nějaké své vlastní uspokojení, pocit té správné realizace. Tady na poli toho záchranářství obecně se to dá najít. I když přeci jenom i tady se to posunuje i do té oblasti administrativní, kdy musíme toho více psát. Už jakoby relativně ubývalo toho času na toho pacienta, ne ve smyslu jako té péče méně kvalitní a méně profesionální, ale nicméně prostě ta časová zátěž tou administrativou. My to samozřejmě nezměníme, ale je to věc, která nám trošku hází klacky pod nohy a bere lidem takové to správné nadšení. No.
Dobře, můžete dát mě brojit.
Dobře,
děkuji. Dobrý den.
Primář radiodiagnostického oddělení nemocnice na Homolce, profesor Josef Vymazal, působí od roku 2014 jako náměstek pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví.
To je jenom nahrávadlo. Děkuju.
Máte pravdu, nejde pouze o administrativu u praktických lékařů v ambulancích, jde i o administrativu v nemocnicích, kdy vlastně my tady máme dva takové jako protichůdné stavy. Na jednu stranu nemocnice nebo i ambulance se takzvaně akreditují, to znamená zvyšují svoji kvalitu a oni to nejsou jenom fráze. Opravdu jako některá i velice běžná opatření významně sníží možnost chyby při lékařském zákroku. Na druhou stranu tyto metody spolu přinášejí většinou zvýšení administrativy. Takže jsou to dva protichůdné procesy a netýkají se pouze lékařů. Já bych řekl, že dokonce lékařů se týkají méně, velmi významně se týkají zdravotních sester, které si často velmi oprávněně stěžují na to, že množství administrativy je odvádí od toho hlavního poslání, které mají, to znamená péče o pacienty. Toto je pravda, ta řešení jsou různá. Na jednu stranu určitá racionalizace té administrativy a to bychom se jako vedení ministerstva určitě chtěli zasazovat a potom je i možnost, což už v některých nemocnicích částečně funguje, že pokud jsou finanční prostředky pro některé z těchto činností, které zase jsou méně odborné, je možno třeba najmout i administrativní pracovníky.
Doktor Jiří Deml se specializuje na poranění kolenního kloubu a sportovní traumatologii.
Já si dám tež česnatečku. Administrativa omezuje nejvíce ty, kteří podlehnou. V tom vidím tu největší zhoubnost, že se snažíme dodržet nějakou reguli nějakých postupů, které jsme odkoukali kdo ví odkud, vesměs z těch Spojených států, ale vůbec na to nejsme vychovaní, my jsme úplně jiní. A hlavně nemáme takové personální složení, tam je na to neuvěřitelné množství pracovníků administrativních a administrativní práci a ty kontroly těch procesů dělají lidé, kteří jsou vzdělaní a vyučení v kontrole procesu. A u nás se toto deleguje na ty lékaře a na ty sestřičky. Už takých je málo v těch velkých nemocnicích, budu hovořit za tu velkou státní nemocnici. A ještě k tomu musí vypisovat papíry, aby se zadokumentovalo, že paní po toaletě utřeli zadek. Protože když to nezapíšou, tak to vlastně neudělali. A potom, když by byla stížnost, tak se to bude hledat, jestli to zapsali do té dokumentace, do takového ošetřovatelského listu. A ta sestřička ke konci 12-hodinové směny 2 hodiny píše rukou papír do nějakého sešitu a co všechno s tou paní prováděla. Místo by byla u ní a držela jí za ruku a říkala jí, že to bude dobré a že se všechno spraví.
OK a dolů zmačknout. No. Nebo na vrchu a dole. Jak to tady je?
Jo.
A dole.
Děkuji.
Tomáš Oborný pracuje jako tiskový mluvčí fakultní nemocnice v Ostravě.
Dobrý
den.
Jsem
správně. Jo, výborně.
To je Tereza Lekova.
Přesně, to jsem já. Dobrý den.
Čím si lékař pomůže tím, když tu administrativu vyplňuje správně? To hlavně jeho ochrana. Ochrana jeho osoby a je to záznam o tom, že věci, které dělal, dělal správně a má na to důkaz. Tohle z toho bych řekl, že je zcela zásadní a je potřeba si uvědomit, že opravdu tento systém má v prvé řadě chránit pacienta, ale rovněž i toho lékaře proti případným postihům ze strany třeba soudů, popřípadě nějakých trestních řízení a podobně. Papíry budou a nemyslím si, že jich bude méně, spíše jich bude víc. Ty důvody jsou různé, je to samozřejmě jednak zavedení určitých řádů, určitých systémů, ale rovněž je tady problematika forenzní a s tím spojená záležitost následných soudů, žalob a podobně, což je v dnešní době samozřejmě fenomén a setkávám se s tím dnes a denně.
Tak, máte nějaké oblíbené místo, kde sedíte, nebo tak?
Nejvíc sedám v tom hotelu v kuchyni, protože tam je velký stůl, takže tam píšu.
Profesor Rajko Doleček se lékařství věnuje už 65 let.
Tak pojďte se podívat, abyste viděli ten chaos. Teď mi vyšla kniha.
Napsal přes 200 odborných publikací věnujících se endokrinologii, diabetologii a zdravé výživě. Některé z nich byly vydány také ve Spojených státech amerických.
Sepisuju teď velikost. Celý náš tým, já jsem šéfem týmu.
Takhle si vás pamatuju, tedy, jak jsem byl kluk ještě v té televizi.
To jsem měl 50.
V Česku se ale proslavil zejména svým pořadem Nebezpečný svět kalorií a později také Tak už dost.
Bez přání nejpopulárnější doktor v Československu.
To jste byl opravdu celebrita televize.
Dneska, když přijdete, ne ke každému, ale většinou u těch celkem mladších doktorů, že se ani na pacienta moc nedívají a dívají se do počítače, co jim ten pacient říká. Já si pamatuju, to nám už kdysi říkali, když začínala éra všelijakých těch přístrojů na namlouvání a podobně, že říkal Einstein, že bude-li doba, že mezilidské vztahy budou řídit přístroje, tak se stane svět oblasti idiotů. Doktor, ať má počítač, to je velký plus, ty počítače, ale musí se na toho pacienta usmát, aby ten pacient viděl, že on je jeho nejdůležitější věcí, kterou má ve svých rukách.
Tak, napíšu vám nějaké modré z nebe. Ten lze taky teda, jo. Telefony, to je fakt
zážitek.
No. Už jsme dospěli do těch 80 denně zhruba. Tak.
Ve světě to dělají sekretářky. Třeba Britové to mají, nebo v anglicky mluvících zemích to funguje takovým způsobem, že diktafon a ten lékař nadiktuje ten operační protokol a asistentka nebo sekretářka by se nabízela u nás, že to přepíše, ale ona to pošle internetem do Indie a tam to Indky, protože umí anglicky dobře, celkem velmi rychle napíšou na tom nějakém editačním zařízení a pošlou to zpátky napsané a tam se to vytiskne.
Podle deníku The Guardian využívalo v roce 2004 služby indických přepisovatelek 8 nemocnic v Londýně a jeho okolí. Tato praxe stále pokračuje, i přesto však sebou nese spoustu rizik. Indky často nehovoří perfektní angličtinou a zároveň neznají přesnou lékařskou terminologii. Proto se pak v lékařských zprávách objevují chybně uvedené diagnózy, názvy léčiv či dokonce špatné dávkování medikamentů. To může mít pro pacienty fatální následky.
Když se ptáte, jaká je otázka toho, proč nelze najednou najmout velké množství administrativních pracovníků, tak já bych řekl, že je to jako vždy u všeho až problém na prvním místě, že to jsou peníze, že to jsou finance. Protože ty nemocnice v současné době, a zaplať pánbu za to, dochází k navýšení platu zdravotnických pracovníků o 5%. Pro řadu nemocnic to není úplně jednoduché.
Sestřičko, ještě potřebuji tady radu. Ty tečky se mají puntíkovat nebo křižkovat, nebo co se
stíme? No jo, pane Rote, nevím, měli nás poučit, nepoučili.
Ano, já vás pouštím nahoru, 6. patro úplně nahoře, ano?
Dobře, děkuju.
Děkuju.
Irenin manžel se po své druhé atestaci rozhodl odejít do Německa. Už 5 let pracuje jako chirurg v nemocnici poblíž Drážďan.
To byla obrovská úleva, když si vzpomínám, když manžel nastoupil, první věc, která ho takhle příjemně překvapila, méně papírování. Ano, méně vypisování, jak už jsem říkala, těch operačních vložek, propouštěcích zpráv, toho mnohdy zdrželo až do 6-7 hodin v práci. Tam se většinou všechno nahrává na diktafon a všechno pak do těch zpráv přepisují sekretářky nebo pracovnice tomu určené, které jsou možná taky nějak zdravotně vzdělané. Tady v tomto si myslím, že je velké plus v německém zdravotnictví. Tady je to horší.
Počet odchodů českých doktorů do zahraničí se zvyšuje s každým rokem. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2011, kdy pod heslem Děkujeme, odcházíme opustilo Českou republiku více než 640 lékařů. V následujících 2 letech se číslo o něco zmenšilo, aby se opět zvedlo v roce 2014, kdy podle České lékařské komory odešlo více než 530 doktorů. Celkový počet odchodů navyšují také mladí lékaři, kteří začnou pracovat v zahraničí i hned po promoci a v Česku vůbec nenastoupí. V roce 2013 jich bylo 193, což tvoří 20% promočního ročníku. Tak velké množství lékařů by přitom mohlo zajistit péči ve 2 až 3 okresních nemocnicích, kde jich je největší nedostatek.
No jasně, je tam několik aspektů. Samozřejmě je tam taková migrační vlna z východu na západ, to znamená, že naši lékaři odcházejí do Německa, němečtí lékaři odcházejí do Anglie a teď možná už trošku improvizují, angličtí lékaři odcházejí do Švédska. Jeden kolega, jeden můj velice dobrý známý a kolega z Německa odešel do Kanady a prostě je to taková určitá migrační vlna, trochu za jinými zkušenostmi, samozřejmě třeba za lepšími penězi.
Já myslím, že to není jako samochvála, ale myslím, že doktoři mají v drtivé většině dost dobrý renomé. Ten odchod do zahraničí, kdyby to bylo, že si chce něco lepšího vystudovat, tak by řekl ano. Ale to je čistě, že jde za většíma prachama. Jako prostitutka, kdo jí dá víc prachu, tak s tím se vyspí víckrát. Že? A půjde s tím snadno. Pokud by to byla otázka, že chce být na renomovaném pracovišti, v pořádku. Ale to je hlavně z důvodu finanční, protože ty příjmy doktorů byly bídny. Teď už nejsou tak bídny, ale ta společnost si nemůže si dovolit platit tolik příjmově, jako mají doktoři, já nevím, v Německu, v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Ale mohli trošičku tomu přiblížit víc, ale ty peníze zase se mohly vydojit z těch velikých koncernů.
Mladí lékaři jsou podezříváni z toho, že jdou za penězma, což může být jedním z ukazatelů, ale jedním ze základních ukazatelů je naše postgraduální studium, které je v současné době v katastrofálním stavu.
Neurolog Tomáš Vodvářka by do zahraničí odešel, kdyby měl o 30 let méně.
My jsme měli po revoluci ještě několik let a vlastně před tou dobou systém dvou atestací v každém oboru. Ten systém byl výborný v tom, že si lékař, který vystudoval univerzitu, tak za 3 až 4 roky šel na první atestaci. Do té doby opravdu musel studovat, učit se to. Pak pracoval dalších 4-5 let a šel na druhou atestaci. Ta druhá atestace ho donutila, aby si znova zopakoval celý obor v té komplexnosti a jedinečnosti, které to studium mělo. Tento systém nám záviděli všichni zahraniční experti. Z důvodu, které nejsou zcela jasné, byl tento systém zrušen, byl nahrazen takzvanou evropskou v uvozovkách jednou atestací, která je samozřejmě náročná, ale je to už jenom jedna atestace. Současně i lékař, který dneska vystuduje a odpromuje, tak trvá nějakou dobu, než se dostane do toho svého specifického oboru. Jsou takzvané dva kmeny, je kmen chirurgický a kmen interní, kde minimálně 2 roky pracuje jakoby univerzální lékař a teprve poté nastupuje do svého oboru. Při složitosti každého oboru, jako je, já nevím, neurologie, jako je gynekologie, oční lékařství, prostě každý obor dneska už je natolik rozsáhlý, tak lze považovat ty první 2 roky, kde dělá takzvaný univerzálního lékaře, za úplně ztracené, protože si myslím, že nemáme na to, abychom toho lékaře odrazovali a je lépe, aby začal už hned po promoci studovat svůj obor, aby v něm dosáhl nějakého postavení, nějakých znalostí, nějakých schopností ku prospěchu pacientů. Že ten systém je naprosto špatný a nevidím teď v tuto chvíli nějakou naději, že by se změnil. A možná, že i to je ten důvod, proč ti mladí doktoři odcházejí do ciziny, protože je to nebaví, protože tam je to zcela jiné.
Víte, no tak jako studio to není, no.
To
jsme tady poblíž nemocnice, to znamená, jak to
zavřeme. Já sám jsem krátce po promoci odešel do Spojených států, kde jsem pracoval více než 5 roků a jako lékař a poté jsem se tedy vrátil. Můj osobní model považuji za úplně nejideálnější. To znamená zjistit, co se dělá v jiné zemi lépe, uvědomit si, čeho si třeba v naší zemi vůbec nevážíme, co naopak my bereme jako naprostou samozřejmost a v některých daleko bohatších zemích to samozřejmostí není. A tím mám na mysli jak evropské země, tak Spojené státy. A s těmito zkušenostmi a s tímto vědomím se navrátit domů. To považuji za ideální a to bych i každému lékaři doporučil.
Můj manžel už další dobu předtím přemýšlel o tom, že by rád získal nějakou zahraniční zkušenost. Jednak od dětství studoval němčinu a chtěl se taky uplatnit na trhu práce někde v zahraničí. A hlavně a především chtěl zjistit, v jakém stavu nebo na jaké úrovni je zdravotnictví v nějaké jiné zemi než v České republice. Což se mu podařilo.
A v jakém tam je stavu?
Především jedním slovem vyjádřeno v důstojnějším. Vztah lékař a pacient, naprostá důvěra. Vztah kolegů, spolupráce. Myslím si, že chybí úcta k českému lékaři ze strany pacientů. Myslím si, že český pacient by měl mít větší důvěru. Tady je spíš nahlíženo na českého lékaře, aspoň v těch počátcích, jako na dělníka a na někoho, kdo musí. A to vás samozřejmě odradí od nějakého dalšího sebevzdělávání.
Mluvčí Tomáš Oborný uvedl, že se fakultní nemocnice v Ostravě exodus lékařů do zahraničí zatím nedotkl.
Samozřejmě je to vykoupeno určitými náklady na život v tom místě. Mně se vždycky líbí takové ty srovnávání, kdy se vezme plat v eurech a vezme se plat v korunách a teď se to porovnává a nikdo k tomu neřekne to B, to znamená, jaké jsou náklady na život v té konkrétní zemi, v konkrétním místě. A pak to samozřejmě vypadá všecko moc krásně. Na druhou stranu, když to potom člověk porovná s životními náklady v cizině, tak samozřejmě, že ten plat je odpovídající. Takže já ta srovnání osobně nemám rád. Lékař po škole nastupuje v naší nemocnici za zhruba 23 až 24 tisíc korun hrubého měsíčně, takže nástupní plat je tento.
Fakultní nemocnice v Ostravě zařazuje nastupujícího lékaře podle tabulky do 11. platové třídy. Čerstvě vystudovaný doktor tak dostává výplatu 17 tisíc korun hrubého, což je podobná suma jako například při práci ve fast foodech. Až po odpracování jednoho roku postupují doktoři do 12. platové třídy a k vydělaným penězům se přidává také osobní ohodnocení, rizikové příplatky a další. Teprve pak se plat pohybuje kolem 23 tisíc korun hrubého měsíčně.
V průběhu let ten lékař získává samozřejmě praxi, což je zásadní. Celkově ten plat vychází z nějakých platových tabulek, které jsou dány zákonnou normou. V rámci těch tabulek jsou dány určité stupně, které se jednak odvíjí od délky praxe a odvíjí se od dosaženého vzdělání. Ve chvíli, kdy lékař získá atestaci, se posunuje o jeden stupeň výše a zároveň s tím přichází určité motivační prostředky, jako je osobní ohodnocení, příplatky zavedení a podobně. To znamená, že samozřejmě v průběhu let se ten plat výrazně mění. Ten plat lékaře v průměru v naší nemocnici je 72 tisíc korun hrubého měsíčně.
Pochopitelně, že ten tisk, když uvede jenom údaj, ty hajzlové dostávají 60 papírů měsíčně a válejí si koule, ale neuvedou, že tam jsou ty nekoneční, řekněme u toho chirurga, odstátý hodiny u toho chirurgického stolu. Oni tam, řekněme, neakcentují a neuvádějí to, že těch 50-60 tisíc souvisí taky s těma stovkama přesčasové hodin, které ten doktor dělá. Proto, řekněme, aspoň ty staré statistiky ukazovaly větší úmrtnost a nemocnost doktoru kvůli tomu, že málo odpočinku. Když si uvědomíte, třeba dneska je to už o něco lepší, ale ještě před řadou let měla jste na chirurgii nebo na gynekologii, měla jste noční službu, měli jste 3-4 faly, takže prakticky za to jste si nelehla, anebo jste si lehla v 5 hodin a víte, že v 6.30 musíte vstávat. A musíte se druhý den zase hned v 7 hodin usmívat se na pacienta. Člověk není stroj, který by jenom dolejete trochu benzínu a voleje, že může makat non-stop.
Záleží, jestli se jedná o odborného lékaře nebo o lékaře absolventa čerstvého anebo o nějakého asistenta obrarcta nebo šéfarcta samozřejmě. Ale pohybuje se si od toho nejnižšího kolem těch 4000 eur až po nějakých 10-12 tisíc eur po tu nejvyšší funkci hrubého. Asi by se český lékař musel hodně ohánět a hodně napracovat, aby aspoň poloviny toho platu získal. Ale je tam úplně jiná životní úroveň, tím nechci zazovat platy českých lékařů, ale zase si myslím, že by si zasloužil český lékař za odpracovanou pracovní dobu mnohem více. Aspoň po letech. Neznám lékaře, který by odjel do Německa pracovat z lásky k oboru. To finanční ohodnocení, ta finanční stránka je hodně motivující. Hodně motivující.
Na druhou stranu, čím je člověk starší, tím více si uvědomuje, že peníze v životě neznamenají úplně všechno, jsou důležité, nebudeme se tady bavit v nějakém kliše, že na penězích nezáleží, samozřejmě na nich záleží, ale nejsou pro ten život úplně to nejvyšší a jsou i země, nebo zase v bohatších zemích jsou často vyšší životní náklady, takže ono to není tak úplně jednoduché a konkrétně ve Spojených státech, kde jsou enormní lékařské platy, tak zvláště v některých oborech velkou část toho platu pojme zase nutné pojištění, protože soudy nebo žaloby vůči lékařům jsou tam podstatně častější než u nás.
Ano, randevu slyším? A to je léčený diabetik, jo, nějak? Aha, a kde máme toho člověka? Tak jo, no, tak člověk. No, tak máme diabetika.
Tak se za ně nestihl nasnídat.
No, aspoň jeden tady musím stačit do huby cestou.
Člověk si vždycky představuje, jak to je v těch filmech, že lidi utíkají hrozně moc rychle.
A tak jako se běží, ale to zase záleží.
Tak to vybavení nemocnic je lepší, je na vyšší úrovni, ale zase český doktor tím, že nemá možnost toho lepšího vybavení, dokáže lépe improvizovat. Což by asi německý doktor nedokázal mnohdy. Takže je zkušenější zase český doktor tady v těchto situacích řešit rychleji a snadněji. Mám teď na mysli, dejme tomu, laparoskopie. Jsou případy, kdy není možné laparoskopicky řešit daný případ. což si myslím, že by až tak ve všech těch, nebo na všech těch německých pracovištích nebyl na službě schopen každý mladý lékař odoperovat, dejme tomu, žlučník klasickým způsobem. Ale to je jenom můj názor.
Já tam pryč. Já budu do sebe něco cpat, protože jsem doteďka ordinoval.
Jo,
tak se za to teda omlouvám, ale...
Co to máš za dobrutku?
Nějaké čínského bystra, nějaký zastrak.
Tady na záchrance je zase proslulý termín dělená strava. To znamená, jídlo se ohřeje a půlka se sní před zasahem a půlka po zasahu. Někdy je to i na třetiny, jo, takže... Takže to je, člověk tak jako popírá ty základní fyziologické pochody někdy, no, když už má fakt hlad, tak se na to těší a když si to ohřeje třeba, že a v tu chvíli to zazvoní, tak zase nic, no.
Třeba někdy, když mám hlad, tak mě z toho fakt jako blbě.
Tak spánkový deficit už asi bude mít na pořád, protože tím nepravidelným spánkem si vypěstoval dění, 24 hodin v dění s pauzami spánkovými, nebo naopak, jak chcete. Asi není schopen spát 8 hodin v kuse, to už asi ne. To už je asi úděl všech doktorů, kteří jednak dělají tento obor chirurgii a kteří těch 20 let opravdu pracovali v noční služby na ambulanci, na odděleních, kde se prakticky nevyspí. Když to v tom Německu se velmi často stává, že když má štěstí, tak opravdu celou noc je v klidu, což tady opravdu nikdy nebylo.
Zítra mám docela brzy, no zítra vlastně jsem měl původně vést dcerku do školy, ale to nepadá, protože ona má až na 9 a to už bych nestíhal. Takže zítra mám tak jako na tu 7, od 7 abych tam byl a asi do 12, pak mám, tak jsem si dovolil mít rehabilitaci se svými zády, tak mám ještě hodinovou rehabilitaci od 1:30 do 1:30 a pojedu na 3denní blokovou službu na báňskou záchranku. Takže od pátečních, já nevím, no, 15.30 do pondělních 7.00.
Maximální délka pracovní doby ve zdravotnictví je 40 hodin plus na nejvýš 8 hodin přes časů týdně. Jiná zaměstnání mají limit 150 hodin přes časů ročně. Lékaři však po dohodě mohou odpracovat až 416 hodin. Tím to ale nekončí. Podle směrnice Evropského parlamentu a rady z roku 2003 mohou doktoři díky paragrafu 93a s názvem Další dohodnutá práce přes čas ve zdravotnictví po písemné dohodě odpracovat ještě dalších 8 hodin přes časů týdně, tedy dohromady 832 hodin za rok. Zmíněný paragraf zákoníku práce byl však platný pouze do 1. ledna 2014. Od tohoto dne by lékaři opět neměli překročit hranici 416 hodin přes časů ročně.
Dodržují nemocnice určený limit přes časových hodin? Samozřejmě, že nedodržují. Dodržují je v Německu? Samozřejmě, že nedodržují. Ale já tohle vůbec nechci otvírat, jo? Protože já když tohle řeknu a někdo to uslyší a podá podnět na MPSV, tak tam budou chodit kontroly. A to je dlouho, tady prostě se ten proces, a to klidně řekneme, se ignoroval 10 let. Za jeden rok to nejde napravit. A potom ta evropská směrnice je v něčem tak nešťastná, že jsou třeba obory, jako je neurochirurgie, kdy těch lékařů je určitý počet. A ten určitý počet těch lékařů to v žádném případě nemůže splnit. A vy taky byste chtěla, kdyby se nedej bože vám něco stalo, aby tam ten neurochirurg byl, aby nejel hodinu z domova, že? Aby tam prostě byl připraven, protože musí být to. Nicméně, tak řeknete, tak jich vychováme víc, ale ono to nejde, protože on musí být vyoperovaný. To znamená, když vychováte víc, tak snížíte kvalitu. Já ale nechci se do toho z toho pouštět, protože tady my jsme na hraně zákona, všichni to vědí, všichni to tolerují a my tomu systému nechceme ubližovat. Tak je špatný zákon, já to vím, ale je špatný celý evropský zákon, nedomyšlený v tomhle tom. A nikde se to nedodržuje pořádně. Pouštějme se klidně do nějakých konfrontací, co se týče vzdělávání a toho všeho, ale tohle je velmi citlivý model a poslední, co bychom chtěli, je to, že když někdo z vašich blízkých přijede do nemocnice, aby tam toho doktora nenašel, protože ze zákona musí být doma. Já zase na druhou stranu rád mluvím na rovinu a jasně, já nejsem žádný politik, já jsem prostě normální doktor z praxe, který se s nějakou souhrou okolností dostal do této funkce a já neumím a nechci takovýto politický mlžení, je mi to nepříjemný, ale v tomto případě bych to udělat musel, protože já to hrotit nechci, tuto situaci. Já ji sám nedokážu změnit, ale nechci škodit českým nemocnicím.
Pravda je, že spoustu kolegů měla nastavené své rodinné rozpočty na tom, že pracovali hodně přes časový hodin, což v podstatě bylo legislativou opakovaně limitováno a snižováno, takže ty rozpočty se docela pokrátily a v současné době to vede lékaře bohužel k tomu, že mají několik zaměstnavatelů a přejíždí z nemocnice, kde slouží službu na záchranku, pak někde na ambulanci a je to takový trošku někdy akce kulový blesk, kdy se modlíme, abychom se navzájem vystřídali včas, že?
Tak já se vrhnu na té své kolbenky.
To jedeš kam?
Jdu Vraťasu. Vratimov, to je kousek za Hrabovou.
Praktikovat?
Paprikovat, no.
Paprikovat.
Tak se tady pozbírám.
A se nepřevlíkáš, zůstáváš v tomhle?
Ty, já žeru
tam. Tam se zvykneš,
ne? Ne, já to musím vyprát. Minule jsem chtěl, že jsme dělali toho dětka. Ten byl hrozný, zaspirovaný z EDM-em. Plul, jo, to bylo jako...
V běžném obvodě, který je třeba v Rakousku, v Německu a podobně, ten lékař se stará o, řekněme, maximálně 800, výjimečně 850 lidiček. Samozřejmě jim může věnovat daleko více času a díky toho, jakým způsobem je pojišťovnami, zdravotnickými nebo i z hlediska přímých plateb, které tam taky jistě jsou, tato práce honorována, tak i z tohoto množství pacientů on bohatě vyžije a skutečně nemusí nabírat další ovečky a myslím si, že je to na hodně slušný život, což tady není, protože v tom Česku, když ten praktik nemá těch pacientů minimálně dvojnásobek, čili nějakých 1600-1700, tak opravdu má problém třeba i zaplatit sestru, nájem, energie a podobně. Jo, a když jich má 2000, tak už třeba se z toho dá docela slušně všechno poplatit a něco mít pro sebe, ale zase ta zátěž, kterou to sebou nese, je tak extrémní, časová i psychická a samozřejmě ta administrativní, že to je špatně, no, prostě. A pojišťovna všeobecná, která tady vlastně ty podmínky staví, tak bohužel neumožní vznik dalších nových míst praktiků. Jo, navíc ten kádr těch praktických lékařů stárne, mladí lékaři to dělat za těchto podmínek nechtějí, jo, tak se trošičku obávám, kam ta situace v tom terénu spěje.
Jsem ten konzervativní člověk, který raději ty diáře má v té písemné podobě, než v té digitální.
Taky to tak mám.
No, protože... Takže od 16 do 20 ordinační doba a pak mám pozvané dva. Na 2015, 2045, no tak když to půjde hodně dobře, tak se zálohou dat a se vším všudy 21.30 bych to mohl zapíchnout.
A to je běžné, že máš pacienty ještě jako v noci skoro?
No tak jako u nás je to běžné, no. Ten další čtvrtek to mám ještě o hodinu déle.
Ministerstvo zdravotnictví, řeknu takzvaně, dosáhne asi na 1/3 nemocnic a dostupnost zdravotní péče ze zákona garantují zdravotní pojišťovny a zřizovatelem praktických lékařů jsou většinou krajské úřady. Protože my nemůžeme čekat nějaké radikální navýšení. Těch lékařů prostě tolik nebude. S tím se musíme do jisté míry smířit a musíme si to říci otevřeně a nemá cenu tady si malovat nějaké vzdušné zámky o tom, že já řeknu ano, navýšíme počet lékařů a bude. Praktičtí lékaři v současné době probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami v tom, že když třeba prodlouží ordinační dobu nějakým způsobem, že by byla nějaká třeba bonifikace v tomto směru, takže tam v tomto vidíme taky určitou možnost a netýká se to pouze toho velkého množství pacientů, kteří jsou registrováni u jednoho praktického lékaře, ale my se domníváme, že prodloužení ordinační doby praktických lékařů by mohlo významně řešit i problém nadužívání záchranné služby ze strany pacientů, který je veliký a který každý rok narůstá a za chvíli, pokud nebudeme nic dělat, tak se stane opravdu neřešitelným problémem.
Bába ho ani obraz, ani zbůj, že? Bába žrala, bába ho
všechny, jo. Hlavních indikačních naplní RZC opilci, že?
Jo, to bylo, ty jo. Jo, už si mě to říkal, že na mě najme střelce nějaké. Že mě zastřelili.
ona vám nějak vyhrožovala teda?
Jasné, to je každý druhý ožralý vyhrožuje.
Takže to jsem říkal, že to je prostě vede i potom k takovému vyhoření lidí, kteří jsou obrovsky nadšení, vzdělají se, jdou na tu zachránku s tím, že budou hrdě zachraňovat a když prostě 60% hoří opilce, narkoše a lidi, kteří toho hrubě zneužívají a nic jim není, že, tak potom si člověk řekne, že někde udělali soudruzi Zender chybu.
Já chci pro každého pacienta udělat to nejlepší.
Neurolog Tomáš Vodvářka.
Druhá věc, jestli mohu pro něho udělat to nejlepší a to tam není vždycky v korelaci, protože pacienti nedodržují třeba léčebný režim nebo nerespektují doporučení lékaře, co mají provádět, berou léky jinak třeba, než by měli brát. A samozřejmě to jsou komplikace, které mohou v konečném důsledku zhatit i dobrý postup toho lékaře, čili logicky i lékař je člověk, je omylný, může se setkat s situací, v které v životě předtím nebyl, nedokáže ji přesně vyhodnotit a na konci toho řetězce může být poškození pacienta, to nevylučují a myslím si, že každému lékaři, pokud je upřímný, tak se mu to občas stane. Ale měl by udělat všechno pro to, aby se z té chyby poučil a víckrát už neopakoval. To je princip lékařské etiky.
Já už skutečně starý doktor, může být starší, než jsem já, prakticky. Ono to není sranda. Když vidíte poprvé někoho umírat po pátý, po 20, po 30, po 50, když vás budějí dvakrát v noci, když vám umřou, ne vaší vinou, pochopitelně, ale vinou té nemoci, ten pocit odpovědnosti teď, a abyste se na toho pacienta usmál. Člověk se musí usmát, protože ten úsměv pomáhá víc než lék skoro, když k němu přistupujete jako přátelsky. Něco jiného je, když jdete na nějaký úřad nebo do prodejny nebo něco, máte svoje starosti taky, ale tady máte ten lidský život nenávratný, který můžete posrat odpuštění. Víte, uděláte chybu třeba, dáte nevhodnou dávku nebo něco takového.
Zase
na
příjmu,
přeju
pěkný den
všem.
Mě teď napadá, nebo já si přesně nespomínám na ten příměr, a on existuje i v různých jazycích, že sousedova tráva je vždycky zelenější, se říká, že já vám zase mohu říct z vlastní zkušenosti zcela opačný případ. Já jsem žil teda poměrně dlouhou dobu ve Spojených státech a velká část mých tehdejších nebo přátel a kolegů tam zůstala a žijí tam dodnes, nicméně kdykoliv, a jejich opravdu není jich málo, kdykoliv potřebují nějakou, bych řekl, větší lékařskou službu nebo nějaké významnější vyšetření nebo ošetření, samozřejmě pokud není akutní, tak bez výjimky všichni se vracejí nebo se na mě obracejí a s prosbou o pomoc a cestují zpátky zase do České republiky.
Byl jsem opakovaně ve Spojených státech, jednou jsem tam byl celý rok, přednášel jsem na řadě univerzit i na kongresech ve Spojených státech a taková veliká radost pro mě, jako pro občana tohoto státu, byla, že téměř u všech těch, když jsem po těch přednáškách, buď to děkan nebo nějaký primář, doktor, mě pozvali na večeři, na popití jakýsi, a skoro vždycky to končilo tím, že říkali dolečku, my vám nezávidíme vaše bídné platy, ale závidíme vám vaše zdravotnictví. Protože vy víte, když něco pacientovi předepíšete, že to dostane zadarmo, aniž by finančně zruinoval sebe a svoji rodinu. To jsem pištěl blahem jako. A to byla pravda.
Bych změnil?
Tiskový mluvčí fakultní nemocnice v Ostravě Tomáš Oborný.
Tak určitě jednu věc, a sice pokud by to šlo vůbec změnit, tak pohled médií za poslední dobu, protože to, co se v dané chvíli děje v médiích, mi už nepřijde úplně normální. Připadá mi to jako hon na čarodějnice, kdy se mermomocí hledá problém i tam, kde ten problém není, a přiznám se, že to musí být pro řadu lidí strašně frustrující a nepěkné poslouchat nebo se na to dívat. Je to dnes a denně, je to pořád dokola. Mnohé z těch informací jsou zcela mimo realitu a mrzí mě, že s těmito informacemi jsou potom konfrontován běžný občan, který si z toho samozřejmě nemůže udělat správný úsudek a ten pohled se potom samozřejmě zkresluje.
Toto by média mohly víc akcentovat, že to je práce, která je o životě. A to, ať je člověk sebevětší, suverén, tak ten lidský život je přece cosi nenávratného. A člověk, pokud máte jakž takž morálku, tak bojujete za každou. Víte, třeba taková radost, když vám hlásí zástava srdeční, tam letíte, chlap je mrtvej, vy mu dáte do srdce adrenalin, on ho obžije. To je takový bláho, bláhý pocit. Ale zase blbě, když ten uvidíte. S každým tím člověkem, který zemře, zhasne jeho svět. Všecky ideje, představy, nápady, navždy, vizí. Takže i to se musí zaplatit. Taková ta hrůza kolem toho.
Tak to byl den dneska.
Jo, ještě bude, to ještě nekončí zdaleka. Teď nastane ten hlavní masakr. Minimálně 40 telefonátů a minimálně 35 lidí bych to teď měl.
Kde máš nějaké volno?
Volno? Já nevím. Jako já jsem workoholik a mě radši těší, když dva lidi zresuscituju se skoro jisté smrti, než když vypíšu 15 kilo karet, jo, někde.
Dobré, tak díky. Jo. Ať ti to uteče dneska rychle.
Uteče.
No a zítra dobré vstávání.
Dík.
Tak jo, měj se krásně.
Ahoj.
Zatím, čau.